Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θοδωρο Μαργαρίτη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κύριε Μαργαρίτη, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας.
Θα μπούμε στα ζητήματα της εσωτερικής εδώ πολιτικής επικαιρότητας. Αρχικά όμως, επειδή πραγματικά είδαμε σκηνές απίστευτες στην λωρίδα της Γάζας με αυτό το μακελιό, θα ήθελα το σχόλιο σας για τη μεταφορά της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, ένα παράδειγμα που έδωσε ο Τραμπ, που το ακολούθησαν και κάποιες άλλες χώρες και κάποιες χώρες της Ευρώπης, αλλά κυρίως για την επίθεση του Ισραηλινού στρατού εναντίον Παλαιστινίων.
Κοιτάξτε, βγήκε σήμερα το πρωί και μια ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής, η οποία με σαφήνεια αποδοκιμάζει και καταδικάζει τη μαζική χρήση βίας που οδήγησε στο θάνατο δεκάδων ατόμων στη Γάζα. Καλεί όλες τις πλευρές και κυρίως το Ισραήλ να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της για την αντιμετώπιση αυτού του χρονίζοντος προβλήματος. Οφείλω και εγώ να προσθέσω, εκτός από την ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής, και την κριτική μου γύρω από τα εξέλιξη του φαινομένου Τραμπ, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πηγαίνουμε αργά αλλά σταθερά σε μια επιθετική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απομάκρυνση και του Ομπάμα από την εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Είναι προφανές ότι η επιλογή για την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ είναι μια πράξη που ενισχύει τις ακραίες ρητορικές της Χαμάς και των ακραίων τζιχαντιστικών κύκλων, αποδυναμώνει τις μετριοπαθείς μουσουλμανικές πολιτικές όπως είναι ο Μαχμούντ Αμπάς και η Παλαιστινιακή Αρχή και διευκολύνει το φαύλο κύκλο της βίας, διότι όταν βλέπει κάποιος Παλαιστίνιους πολίτες με σφεντώνες και πέτρες
και από την άλλη βέβαια
πραγματικά πειρά, αντιλαμβάνεις ότι μετά η εκδίκηση των τζιχαντιστών χτυπά στην καρδιά της Ευρώπης και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο της κότας και του αυγού. Εδώ είναι προφανές ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική η οποία προσεγγίζει τον μετριοπαθή μουσουλμανικό κόσμο και διαμορφώνει συμμαχίες και μια σπίδα απέναντι στον ισλαμοφασισμό, ο οποίος και αυτοτελώς κινείται εναντίον της Δύσης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά βρίσκει και αφορμές για να ενισχύει τις θέσεις του, όπως και τα πρόσφατα περιστατικά στη Γάζα.
Ναι, το είχαμε πει και από την αρχή, από τότε που ανακοίνωσε αυτή την απόφαση του ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος μακελιού, έτσι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την...
Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Δημοκρατική και ο Ομπάμα στις ΗΠΑ είχαν παγώσει αυτή την απόφαση που είχε πάρθει στο παρελθόν, κακώς, διότι εκεί είναι μια πολυθρησκευτική και πολυεθνική πόλη. Αλλά εγώ κρατώ κυρίως το γεγονός, και αυτό είναι κατά την γνώμη μου το πρόβλημα και το λάθος που γίνεται, είναι ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε τον ISIS, τους τζιχαντιστές και τον ακραίο ισλαμικό τόξο του ισλαμοφασισμού, χρειάζεται μια συμμαχία με το μετριοπαθή μουσουλμανικό κόσμο, τις μετριοπαθείς αραβικές φωνές, έτσι ώστε να υπάρξει μια μάχη του πολιτισμού εναντίον του σκοταδισμού. Οι ενέργειες όμως που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα διευκολύνουν τον σκοταδισμό.
Κύριε Μαργαρίτη, ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Από ό,τι φαίνεται, οδεύουμε προς λύση του Σκοπιανού. Την Πέμπτη, στη διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια, πιθανόν να έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τη συνάντηση Τσίπρα-Ζάεφ και θυμόμαστε τη δήλωση από την πλευρά των Σκοπίων ότι όταν φτάσει πια σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, σημαίνει ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Τώρα, η προοπτική της λύσης αντιμετωπίζεται με την ίδια θέρμη από όλα τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις? Και για τους ακροατές μας απλά να διευκρινίσω ότι έτσι κι αλλιώς Ποτάμι και Δημοκρατική Αριστερά από την αρχή ξεκαθάρισαν ότι τάσσονται υπέρ της επίτευξης συμφωνίας και της λύσης. Στη Δημοκρατική Συμπαράταξη υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις.
Κοιτάξτε, η ανακοίνωση που υπήρξε από το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πριν τα συναλλητήρια είχε μια σαφή κατεύθυνση. Ξεκαθάριζε ότι θέλουμε λύση με σύνθετη ονομασία στη βάση της εθνικής γραμμής. Δεύτερον, υπογράμμιζε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του αλυτρωτισμού στο σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Τρίτον, έθετε τα ζητήματα της, αυτό που λέμε έργα όμνες, δηλαδή ονομασία για όλες τις κρίσεις, και επίσης εξέφραζε και το σκεπτικισμό για την εξέλιξη των συλλαλητηρίων. Επομένως, υπήρχε μια κατεύθυνση από το Κίνημα Αλλαγής. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να δούμε τις τελικές διατυπώσεις μιας συμφωνίας, γιατί πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Επομένως, θα ήταν λίγο πρόωρο από μένα να βιαστώ να κάνω κάποια εκτίμηση. Δεν κρύβω ότι γίνεται και μια αντίστοιχη συζήτηση και στο Κίνημα Αλλαγής, όπως γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και εκεί ακούγονται φωνές οι οποίες με μεγάλη διστακτικότητα αντιμετωπίζουν τις κινήσεις προκειμένου να βρεθεί μια λύση στη βάση της σύνθετης ονομασίας. Κατά συνέπεια, αυτός ο προβληματισμός είναι προφανώς ότι είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Ναι. Εγώ όμως θέλω να επαναλάβω την πάγια θέση που έχει και η Δημάρ και το κίνημα αλλαγής από τη συζήτηση που έκανε με όλες τις συνιστώσεις που το συγκροτούν, ότι μια λύση η οποία, επαναλαμβάνω, έχει σύνθετη ονομασία για όλες τις κρίσεις και με εξάλληψη των στοιχείων αλυτρωτισμού από το Σύνταγμα, θα είναι μια θετική εξέλιξη.
Προφανώς αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης, όπως μας λένε και ο Υπουργός Εξωτερικών και πηγές κυβερνητικές. Ωστόσο, κύριε Μαργαρίτη, ήθελα να ρωτήσω, μια τέτοια συμφωνία δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται, απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, ανεξάρτητα αν η Κομισιόν μιλά για 180 ψήφους, δηλαδή τα 2/3 ή όχι, δεν απαιτεί μια σύγκληση?
Δεν το νομίζω. Τουλάχιστον συνταγματικά δεν είναι υποχρεωτικό, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολιτικό και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει αυτή η προσπάθεια για την επίλυση αυτού του χρόνου προβλήματος να βρει ευρύτερες συνενέσεις. Υπογραμμίζω όμως, και θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι εδώ έχουμε δύο αρνητικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Το πρώτο αφορά την μικρότητα, επιτρέψτε μου να πω αυτό τη λέξη, της κυβέρνησης να προχωρήσει στις απαραίτητες συνεννοήσεις με όλα τα άλλα κόμματα. Υπενθυμίζω ότι μετά τον πρώτο κύκλο επαφών με την αρχή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε πρώτα τον Αρχιεπίσκοπο και μετά τα άλλα κόμματα. Πράγμα πρωτοφανές. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εγκαταλείπει βήμα-βήμα την εθνική γραμμή
του Βουκουρεστίου
και φλερτάρει ακριβώς με τις εθνικιστικές φωνές που ακούστηκαν στα συλλαλητήρια.
Χθες ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι θα τεθεί μάλλον και θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία.
Άρα λοιπόν εδώ έχουμε άλλο ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι και τα εθνικά ζητήματα πολλές φορές μπαίνουν στη μιλόπετρα του νέου δικοματισμού και αντιμετωπίζονται, όπως προσπαθώ να διατυπώσω, με μια λογική κομματικής αντιπαράθεσης, με μικροκομματική λογική. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να εξαλειφθούν. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει μετά τη συνάντηση, παραδείγματος χάρη, του Πρωθυπουργού με πρωτοβουλία του Σταύρου Θεοδωράκη, το λεγόμενο Συμβούλιο Ασφαλείας στη χώρα, το οποίο το υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Σταύρο Θεοδωράκη, αλλά μετά δεν το έκανε. Οπότε, ας πούμε, θέλω να πω ότι πολλές φορές ακούμε καλά λόγια στο κίνημα αλλαγής όταν λέμε κάτι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν συνοδεύεται και με τις αντίστοιχες πολιτικές εφαρμογές από την πλευρά της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι και η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με τη δέουσα σοβαρότητα, με μόνιμα σχήματα διακομματικής ενώσης και προφανώς και η αντιπολίτευση δεν πρέπει, η αξιωματική αντιπολίτευση, να επενδύσει σε μια λογική εθνικιστικής ρητορικής για να κερδίσει ψήφους, ειδικά στη Μακεδονία. Γι' αυτό το λόγο, κακά τα ψέματα, η χρησιμότητα της κεντροαριστεράς επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά, δηλαδή η ανάγκη να αλλάξουν οι σχετισμοί ώστε να επιβληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο μια γραμμή εθνικής συνεννόησης.
Τώρα, κύριε Μαργαρίτη, επειδή αναφερθήκατε σε μικροκομματικά παιχνίδια, εγώ θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε μετατόπιση των κομμάτων από αρχικές θέσεις, ας πούμε στην περίπτωση του Σκοπιανού από την γραμμή του Βουκουρεστίου για τη Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση του Κινήματος Αλλαγής για την κατάτμιση της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας, την Πέμπτη, στη διακομματική συνάντηση για την παρουσίαση της πρότασης, μαθαίνουμε ότι το κίνημα αλλαγής θα εκφράσει την αντίθεσή του με το επιχείρημα ότι, ότι πρόκειται για αποσπασματικές αλλαγές. Και ήθελα να σας ρωτήσω για να απαντήσετε συνολικά, επειδή προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως οι φόφοι γεννήματα τάσσονταν δημόσια υπέρ της απλής αναλογικής. Όταν το νομοσχέδιο έφτασε στη Βουλή, το καταψήφισε, τονίζοντας ότι το απαραίτητο πρώτο βήμα ήταν η κατάτμιση των μεγάλων περιφερειών. Τώρα που έρχεται αυτό το θέμα, εκφράζεται πάλι διαφωνία. Τι ακριβώς γίνεται?
Κοιτάξτε, στη φάση της απλής αναλογικής θέλω να υπενθυμίσω ότι πράγματι η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν την ψήφισε απλή αναλογική. Την είχε ψηφίσει όμως ο πρόεδρος της Δημάρ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Τώρα, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το θέμα του εκλογικού νόμου αντιμετωπίζεται με την κυβέρνηση όπως και τα εθνικά με μια λογική κομματικού παιγνίου και όχι τόσο ουσιαστική. Παρ' όλα αυτά, η άποψή μου είναι η εξής, ότι ανεξάρτητα την πρόταση που θα καταθέσει και έχει κάθε δικαίωμα να καταθέσει και η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το κίνημα αλλαγής με μια συνολική πρόταση εκλογικού νόμου, και αυτό είναι δικαίωμα ενός κόμματος να έχει μια συνολική στρατηγική γύρω από τα ζητήματα της νομοθεσίας για τις εκλογές. Τώρα, εάν έρθει αυτοτελώς το θέμα του σπασίματος της Β' Αθήνας, εγώ θα το αντιμετώπιζα θετικά. Και αυτή θα ήταν και η προσωπική μου άποψη, την οποία θα διατυπώσω όταν έρθει η ώρα και στα συλλογικά όργανα του κινήματος αλλαγής, δηλαδή στην εκτελεστική γραμματεία που είμαι μέλος. εφόσον έρθει αυτό τέλος. Έτσι δεν είναι. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι και η κυβέρνηση αυτό το θέμα πολλές φορές δείχνει ότι τα κάνει τα πράγματα με έναν ορισμένο τρόπο για να δημιουργήσει προβλήματα στην αντιπολίτευση. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα είναι η ρητορική που ακολουθείται μερικές φορές από το Μαξίμου. Δέστε, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βγαίνει ο κύριος Δραγασάκης στο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής και καλεί σε συνεργασία με το Κίνημα Αλλαγής. Λίγες μέρες μετά ο κύριος Τζανακόπουλος μιλά για μαύρο μέτωπο. Φαίνεται ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν λύσει ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το Κίνημα Αλλαγής και νομίζω θα πρέπει να τα λύσουν και αυτοί, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή είναι το ισχυρότερο κόμμα και όπως παλιά τέτοια λάθη έκανε το ΠΑΣΟΚ ως ισχυρότερο κόμμα έναντι του μικρότερου συνασπισμού, τώρα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι του Κινήματος Αλλαγής. Νομίζω ότι και στις δραμές του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξεκαθαρίσουν εάν επιθυμούν πραγματικά μια συνεργασία με το Κίνημα Αλλαγής και όχι μόνο μια ορισμένη τακτική απέναντι στο Κίνημα Αλλαγής.
Όμως είναι οξύμορο και το εξής, κύριε Μαργαρίτη, ότι πολλές φορές έγινε άνοιγμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κίνημα Αλλαγής. Είχαμε την κυρία Γεννηματά να καταθέτει πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση και αμέσως μετά από λίγο καιρό, να λέει εκλογές το συντομότερο δυνατό και πριν την έξοδο από το πρόγραμμα.
Κοιτάξτε, οι εκλογές ήταν ένα μήνυμα στη βάση μιας πολιτικής πόλωσης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και υπονομεύει την πολιτική ομαλότητα και την εθνική οικονομία της χώρας. Αλλά ομολογώ ότι αυτές οι αντιφάσεις που επισημαίνεται είναι αντιφάσεις που υπάρχουν και στο κυβερνητικό κόμμα, στον βαθμό που δεν κανονικοποιούνται οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ Κινήματος Αλλαγής. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι λίγες μέρες μετά τη στάση που κράτησε το Κίνημα Αλλαγής και τις επιφυλάξεις του στο συλλαλητήρια και ακόμα και την τοποθέτηση του Βαγγέλη Βενιζέλου σχετικά με τα ζητήματα του αλυτρωτισμού, θετικά προς τον κύριο Κοντζιά και τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ξέσπασε το περίφημο σκάνδαλο Νοβάρτης, όπως το ονόμασε ο κ. Παπαγγελόπουλος, το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, που σήμερα δεν ακούγεται. Κατά τη γνώμη μου και η επίκληση του σκανδάλου.
Θα ακουστεί την Παρασκευή, νομίζω. Δεν έχει...
Αλλά και η επίκληση του σκανδάλου Νοβάρτης, κατά τη γνώμη μου, ήταν στοιχείο μιας σκληρής μερίδας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει καμία συνεργασία. Λέω με τον πιο καθαρό και κατηγορηματικό τρόπο ότι όπως γίνεται μια συζήτηση μέσα στο Κίνημα Αλλαγής γύρω αυτά τα θέματα και καλώς τα παρατηρείτε τους δημοσιογράφοι και τα επισημαίνετε, εγώ σας καταθέτω και την άποψή μου και τις πληροφορίες μου ότι μια αντίστοιχη σοβαρή πάλι των γραμμών διεξάγεται και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τα ίδια αντιφατικά μηνύματα που εσείς βλέπετε και δικαίως η δημοσιογραφική σας ματιά τα εντοπίζει στο Κίνημα Αλλαγής, εγώ βλέπω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε για παράδειγμα, να βγαίνει η κυρία Χτσιόγλου και να λέει ότι είναι προγραμματική η κυβέρνηση μαζί με τους ΑΝΕΛ. Την ίδια ώρα που ο κύριος Κούλογλου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Ξηδάκης, ο κύριος Πουλάκης, λένε ότι αυτή η ιστορία της συγκατοίκησης με τους ΑΝΕΛ πρέπει να σταματήσει. Κατά τη γνώμη μου, δείχνει ότι και εκεί πέρα δεν έχουν λυθεί μερικά ζητήματα γύρω από την πολιτική των συμμαχιών.
Εσείς, κύριε Μαργαρίτη, και γενικότερα στη Δημάρ, είστε υπέρ μιας συνεργασίας αριστεράς, κεντροαριστεράς?
Σε αυτή τη φάση, το κύριο ζήτημα για μας είναι η αυτόνομη δράση του Κινήματος Αλλαγής. Και αυτό θα περάσει μέσα από την αλλαγή των σχετισμών, δηλαδή από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και την ενίσχυση της κεντροαριστεράς. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε κανονικές σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και κανονικές σχέσεις που έχουν και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι ότι αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία του Κίνημα Αλλαγής, που είναι ας πούμε ο μπαλαντέρ σε αυτήν την ιστορία, με όρους τακτικισμού. Δέστε τώρα, όσο το ποτάμι και ο Σταύρος συνέπιπταν σε ορισμένα θέματα με τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν καλός. Τώρα ο Μητσοτάκης είπε δεν έχεις λόγο να υπάρχεις. Όταν το Κίνημα Αλλαγής ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, το ονομάζουν μαύρο μέτωπο από το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει την κυβέρνηση σε μερικά ζητήματα, λένε θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το κάνω καθαρό. Το εγχείρημα της κεντροαριστεράς σαν αυτόνομο θα κινηθεί ανταγωνιστικά και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές. Και εμείς θέλουμε αλλαγή των σχετισμών στη βάση του δικού μας προγράμματος να προκύψουν οι όποιες συμμαχίες.
Ναι, μετεκλογικά, έτσι.
Ακριβώς.
Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά, σας
ευχαριστώ. Και εσείς, καλημέρα σας.